Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojím prianím je, aby sa kúsok úzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojím osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulisie života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Petra Ficová je známa fotografka a trojnásobná mama. Práve materstvo ju priviedlo k rozbehnutiu projektu Best Nanny, profesionálnu agentúru s opatrovateľkami z celého sveta. Pôvodný zámer teda bol vystaviť svoje deti cudzím jazykom a vzdelávať ich od malého veku, ale projekt sa postupne rozvinul do prekrásnej misie pomáhať mamičkám a odtabuizovať tému pomoc v domácnosti na našom stále relatívne konzervatívnom Slovensku. Spokojná mama rovná sa spokojné dieťa a v priebehu konverzácie som si otočila perspektívu pohľadu na prácu opatrovateľky z niečoho extra na bežnú spoluprácu s odborníkom. Rovnako ako si doprajeme tréning s trénerom či návštevu fyzioterapeuta alebo kozmetičky, nie je to predsa rovnako podstatné nechať si pomôcť v tak dôležitej oblasti, ako je materstvo? Tento rozhovor bol pre mňa extrémne prínosný aj ako pre nematku, respektíve niekedy budúcu matku, pretože zatiaľ z tejto druhej strany brehu evidujem aj medzi mnou a medzi ostatnými kamarátkami, ktoré ešte deti nemajú, rovnaké obavy a predsudky o materstve, ktoré vnímame zo spoločnosti. Hlavnou takou obavou býva, že materstvom končí život a že už sa v živote nevyspíme. Ani jedno z toho nie je pravda a Petra nás poteší svojou úprimnosťou, skúsenosťami a vysvetlí nám, ako dokázať akceptovať pomoc a prečo je úplne OK, ak vás nebaví skladať Lego. Veľmi sa teším na tento rozhovor. Je to téma, ktorá mi je zatiaľ trocha cudzia, iba z toho dôvodu, že ešte nemám deti, ale zároveň je to pre mňa extrémne fascinujúce a tvoj projekt ma tak nejak naplňa nádejou do budúcna, že verejnosť viac akceptuje a uvedomuje si, že mamičkám treba pomáhať. Že aj tá pomoc v domácnosti od profesionálov je úplne v poriadku. Aká bola tvoja cesta k Best Nanny?
Moja cesta začala s osobnou skúsenosťou a s osobnou potrebou, lebo tým, že ja som fotografka pôvodným povolaním a celý život som na sebe pracovala, na tom pracovala, celý život som pracovala, tak to by som to asi zhrnula. A nevedela som si predstaviť, keď som otehotnela prvýkrát, že nebudem pracovať. To znamená, že ja som vedela, že budem potrebovať nejakú pomoc k dieťaťu prvému a k deťom, ktoré boli v pláne. A preto som to vlastne aj verbalizovala. Ja už keď som prvýkrát otehotnela, tak som rozprávala kamarátom a kamarátkam, že by som chcela nejakú takúto pomoc k bábetku, ale ideálne v cudzom jazyku. Pretože to je zase druhá časť toho celého príbehu, alebo toho tej mojej prvotnej myšlienky. Mňa veľmi fascinuje, keď niekto buď vonku študoval, alebo žil, alebo proste nejakým spôsobom moji rovesníci prišli k tomu, že dokážu prepínať v jazykoch. Mne sa to strašne páči, obdivujem to, že niekto proste má tú kapacitu toho mozgu takú, že vie prepnúť zo slovenčiny do angličtiny, do nemčiny, do španielčiny, do francúzštiny bez problémov a komunikovať v tom ďalšom jazyku. Ja sama mám angličtinu takú stredoškolskú, ako viem sa dorozumieť, viem sa porozprávať, ale nie je to žiadne ako nejaké terno. Takže toto boli tie základné aspekty, na základe ktorých si myslím, že som si takým nejakým tým psychickým magnetizmom, na ktorý ja verím, že keď niečo veľmi chceš, tak sa pritiahneš, tak sa mi podarilo nájsť tú moju prvú opatrovateľku, s ktorou vlastne dnes sme spolumajiteľky Best Nanny.
To je fantastické. Ju si tuším našla cez spoločných známych alebo cez Facebook?
Niečo cez Facebook, tak? Áno, cez Facebook, ale cez kamarátku, ktorá práve vedela, s ktorou som sa o tomto mojom pláne alebo vízii a ideáloch rozprávala a ona mi vlastne preposlala taký inzerát z Facebooku, ktorý vtedy zverejňoval priateľ alebo partner tejto mojej momentálnej spoločničky vo firme, že Samantha prišla na Slovensko, hovorí portugalsky, španielsky, anglicky, robila predtým čašničku, opatrovateľku, barmanku a že si hľada v tejto sfére nejaké zamestnanie, aby sa proste uživila samozrejme na Slovensku ako cudzinec a teda, že hľada robotu. Takže ona mi preposlala tento inzerát, my sme sa ozvali tomu chlapcovi, potom sme sa spoločne stretli a takto vlastne náhoda, a takto to vlastne celé vzniklo.
Ty vlastne meníš život mnohým ženám nielen tým, že sprostredkovávaš opatrovateľské tieto služby alebo starostlivosť o domácnosť, ale ty meníš život vlastne aj tým ženám, ktoré sem pricestujú za lepším životom. Je to teda taká vďačná práca, alebo je to viac náročné ako odmeňujúce?
No, je to práca s ľuďmi, takže je to plné prekvapení. Chápem. Je to veľmi plné prekvapení. Čo som ja predtým nepoznala, lebo som pracovala síce v službách pre ľudí, pre nejakých klientov, ale vždy to bolo nejak tak, neviem, bolo to také iné z pohľadu toho fotografa, ktorý dodáva nejaké služby a dokončí projekt a hotovo. Ale tým, že vlastne sú tam ľudia na obidvoch stranách, veľakrát nás to vie prekvapiť, ale tým, že fungujeme už tretí rok, tak sme sa veľa už naučili za toho pochodu v procese. To znamená, že zase sme niekde inde, ako sme boli, keď sme začínali samozrejme pred tými troma rokmi. Vieme už ľudí lepšie odhadnúť, robíme si na to rôzne školenia, nejaké také psychologické a také, že trošku také akože profesionálne HR, a akurát teraz také niečo plánujeme na podneť našej kolegyne z Bogoty, ktorá je Slovenka žijúca tam. Čiže učíme sa s tým pracovať, učíme sa prispôsobiť a učíme sa fungovať v týchto službách vlastne. Ale teda je to naozaj práca s ľuďmi a je to častokrát komplikované na obidvoch stranách. Nielen zo strany opatrovateľiek, ale niekedy aj zo strany klientov. Čiže veľakrát nás to prekvapí, ale už si to tak asi menej pripúšťame k sebe. Napríklad ja k sebe, ten prvý pol rok, prvý rok, keď sa niečo nepodarilo, alebo niečo bolo treba opravovať, alebo bola nejaká komplikácia, tak ja som to veľmi prežívala. Ja ako osobne, že preboha, prečo a dnes už si to poviem, ok, chceš, nechceš, vyriešime k spokojnosti všetkých, ale ako by sa neopúšťam. Že to stále, že som sa to naučila brať ako výzvu, ktorú treba vyriešiť, ale nie som z toho nejaká ja teraz zrútená, že preboha, prečo sa toto nepodarilo a už to beriem ako prácu a beriem to tak, že treba to dotiahnuť, treba ku spokojnosti všetkých, hlavne klientov samozrejme, to dotiahnuť, ale tak som sa naučila posunúť.
Čím viac skúseností s tým máš, tým viac už si povieš, že toto už som zažila, že nič nové ťa neprekvapí, ale musí to byť určite náročné už len tým, že ide o tak súkromnú a intimnú vec. Na oboch tých stranách vlastne aj tá opatrovateľka dáva časť zo seba tým deťom a vytvára si s nimi vzťah. Predsa len tie vzťahy sú komplikované, čo je asi to, čo to celé komplikuje. A vlastne tá druhá strana si necháva úplne zasiahnuť do toho svojho súkromia. Takže verím tomu, že to musí byť niekedy zábavné.
Áno, a také najkomplikovanejšie je to asi v tých úplne úvodných dňoch, týždňoch, kedy si tí ľudia na seba zvykajú vlastne. Oni už potom, keď si zvyknú na seba a vedia, naučia sa spolu komunikovať, niekedy je to úplne bez problémov, ako niekedy samozrejme už od toho prvého stretnutia, kedy my vieme, že, lebo tak je ten proces, že keď napárujeme klienta a opatrovateľku, tak majú potom buď online stretnutie alebo stretnutie u nás v agentúre. Tak niekedy už od toho prvého stretnutia je vidieť, že si extrémne sadli a že ešte ich stretneme po pol hodine, keď odchádzame z kancelárie na chodbe, ako sa rozprávajú, alebo dole pod našou agentúrou na chodníku, že sa nevedia od seba otrhnúť. A to je také veľmi fajn. A vtedy to väčšinou potom funguje úplne že od začiatku a nemajú žiadny problém a v podstate nás ani k ničomu nepotrebujú v ďalšom tom procese. Ale niekedy, keď je to komplikovanejšie na niektorej strane alebo na oboch stranách, nedaj Bože, tak väčšinou to býva v tých prvých dňoch, týždňoch, kedy s kým oni potrebujú spolu sa naučiť komunikovať a niekedy sa, ja neviem, klientka bojí povedať opatrovateľke, že nechcem, aby ste to robili takto, tak to robí potom cez nás, že vlastne my musíme oficiálne komunikovať s tou pani opatrovateľkou, slečnou opatrovateľkou a hovoríme jej, že toto by ste možno mohli skúsiť ináč, toto im až tak nevyhovuje. A tak, čiže, ale to je samozrejme patrí k tej práci tej agentúry, čiže to je úplne v poriadku. Ale hovorím, tam, keď sa to potom vykryštalizuje v tých prvých dňoch, týždňoch, tak už potom už keď sa zžijú, tak už je to fajn.
Mňa toto samozrejme fascinuje aj preto, že ja vlastne deti ešte nemám, ale do budúcna plánujem a ja evidujem z okolia aj to, že je veľmi tabuizované stále mať tú pomoc v domácnosti a zároveň potom evidujem druhú kategóriu žien, ktoré sú také tie hrdinky, ktoré mi na 2 roky zmiznú úplne zo života, pretože vlastne sú doma a venujú sa tomu dieťaťu a nechcú si nechať pomôcť. Ja v podstate všetkými stále opakujú iba to, že keď budeš mať to dieťa, že nikdy dopredu nevieš, ako to bude a že vlastne potom naberáš ako keby úplne novú identitu. A mňa strašne zaujíma aj to, že keď žena teda, ako si ty vravela, že tiež si zvyknutá pracovať, ja som tiež veľmi zvyknutá pracovať a vôbec neviem, že či budem mať potom takéto možnosti, že či budem sa môcť vrátiť do práce, že čo by si poradila mamičkám, ktoré sa chystajú na tú úlohu mami, ako navigovať takúto situáciu s tým rovnováhou medzi prácou a dieťaťom?
Ja sa tu nechcem pasovať za nejakú tutorku alebo zdravého rodinného života alebo materstva alebo čohokoľvek, len zo svojej pozície matky troch detí malých. Mám taký nejaký subjektívny názor, že si myslím, že keď žena si niečo budovala celý život až po to materstvo, vlastne od nejakých tých 18-20 rokov väčšinou začneme mať nejakú prax popri škole alebo teda si robiť nejakú kariéru, budovať. Tak keď potom otehotne a porodí bábetko, tak si myslím, že by to nemalo byť akože koniec života doterajšieho, lebo to veľa aj mojich kamarátok to tak veľa aj podáva, aj verbalizuje, že bože, som druhýkrát tehotná, život mi skončil, už sa nikdy nikam nedostanem, alebo že v podstate až prichádza taká panika s tým otehotnením, až v takom negatívnom slova zmysle. Nie u všetkých samozrejme, je to veľmi subjektívne, ale myslím si, že práve na to by si ženy mali uvedomiť, že môžu požiadať o tú pomoc, či už je to v rámci rodiny a nie je to zase nič také neobvyklé, lebo nejakým spôsobom tá pomoc tu bola vždy u väčšiny rodín. Bola svokra, bola babka, boli susedy, proste všetci sme žili v panelákoch, tak nejak si tí susedia pomohli navzájom. To si pamätám aj zo svojho detstva, to si pamätám, to proste veľa ľudí to samozrejme rozpráva z minulosti. Ale dnes je tá doba iná, doba je rýchlejšia, častokrát starí rodičia žijú v úplne inom meste, na druhom konci republiky alebo v inom štáte. Častokrát sú ešte aktívni, že ešte stále chodia do roboty a nemajú toľko času pomôcť tej ďalšej generácii vlastne. Čiže preto si myslím, že prichádza ten čas tých opatrovateľiek a je v poriadku túto pomoc prijať a môže byť len a len, keď nájdete dobrého človeka ako tú opatrovateľku, tak to môže byť prospešné pre všetky strany. Aj pre tú matku samotnú, častokrát aj pre otca, keď dobre navarí, preto dieťa definitívne, pretože to je kvalitný človek do života toho malého dieťaťa, ktorý ho zase formuje iným spôsobom. Nejak ho formujú babičky, nejak ho formujú tety, nejak ho formujú kamarátky rodičov a nejak inak ho zase formuje táto opatrovateľka. Každý ten človek mu dá nejaké iné podnety, s ktorými to dieťa vyrastá a ktoré mu môžu byť len prospešné a napomocné. Zdravé pre všetky strany, zároveň si tá matka oddychne v čase, kedy môže niekoho požiadať o pomoc, ako napríklad túto opatrovateľku. Môže si, ja neviem, ísť zacvičiť, ísť do roboty, čokoľvek, čo potrebuje, proste si vyriešiť, alebo len vyčistiť hlavu. Není to také ubíjajúce. Samozrejme, keď sa v tom niekto nájde a proste 24-7 ho robí šťastným, nič iné, len zostať s dieťaťom, ako nikto mu ho netrhá z ruky, ani nejdeme teraz uzákoniť žiadnu povinnú opatrovateľku ani nič podobné, ale pokiaľ 99% žien v mojom okolí, mojich kamarátok, mojich spolupracovníčok, aktívnych žien v mojom okolí nejakú pomoc potrebuje, pretože chcú nejakým spôsobom stále dotvárať to, čo si predtým tvorili tie roky. Proste ja som prvýkrát porodila vlastne 31 ročná a od 18 som fotila. To znamená, že ja som 13 rokov si budovala niečo, čo som nechcela len tak zahodiť, že dobre, tak teraz už nikdy sa nedotknem foťaku alebo akýkoľvek inej aktivity a budem už len 100% matka.
Ja to mám presne tak isto.
A to je aj o nejakom tom zdravom, o tej zdravej hlave, lebo si myslím, že aj tá žena môže byť lepšou matkou a dobrou manželkou a partnerkou a tou hlavou tej domácnosti, keď je sama spokojná. To znamená, že keď ty si ubitá niekde a proste vynervovaná a úprimne musím povedať, že lezú ti na nervy ukričané deti, aj keď sú tvoje vlastné, ale samozrejme, keď ti to tam kričí 24-7, tak máš, proste vedia ti prasknúť nervy. Asi trošku z toho taká, že bože, už buď ticho. Ale keď prídeš s čistou hlavou po nejakých hodinách zvonku, vystriedaš zase opatrovateľku, ktorá si ide domov oddychnúť, ktorá tam predtým bola s čistou hlavou a robí im aktivity a niečo tie deti naučila a nejaký aktívny čas s nimi trávi, tak je to kvalitný čas pre všetkých. A nikto nie je preťažený, nikto nie je vynervovaný, nikto nekričí po tých deťoch, buďte už ticho, potrebujem si napísať mail, ale proste aj tie deti majú oveľa kvalitnejší čas s dvoma osobami.
Áno. A podľa mňa hlavne teda aj to, že ak ide o to hľadanie vlastnej identity na novo, tak na to treba mať tiež tú čistú hlavu, čo podľa mňa nie je úplne možné mať k dispozícii, keď tam je 24 hodín denne, 7 dní v týždni ten krik a chaos a neporiadok a že naozaj to celé padá na ramena tej ženy, ktorá nemá podľa mňa popri tom ani tú mentálnu kapacitu uvažovať nad tým, že kým vlastne teraz na novo je, že aj toto vie byť určite prospešné, že na, podľa mňa v tom zápale toho, ako sa vraví pod lampou, je najväčšia tma, že na to jednoducho nemá šancu prísť, kým sa možno nevyskúša naspäť na chvíľu vrátiť do, aj do toho pôvodného života, že či jej to stále vlastne vyhovuje.
Jasné, a či je to chýba a či sa, že ktorým smerom sa chce posunúť, však to si samozrejme každá žena môže vybrať, ale na každú ženu aj inak to materstvo podľa mňa doľahne. Mm-hmm. Tam sú hormóny, tam je presne, ako sa tvoje vlastné dieťa chová. Niektoré deti prespia 6 hodín v noci, niektoré sú hore každých 20 minút. To je... Podľa mňa to je porovnateľné s mučením vo vojnových zónach, lebo však vieme, to je naozaj, to, keď to niekto nezažil, tak nevie, že to naozaj na tú psychiku ti extrémne vplýva. Ja nie som psychologička, hovorím, nie som žiadna tutorka, ale sama viem, čo to so mnou robilo. A napríklad žena je, podľa mňa, z mojej osobnej skúsenosti som bola oveľa viac vystresovaná vo väčšom vypätí pri tom prvom dieťati, lebo to ti absolútne mení život z 0 na 100. To máš úplne, zrazu si neodskočíš na poštu ani do potravín, zrazu proste máš tu niekoho, za koho si zodpovedná, teraz ty hovoríš si, že preboha, však ja nie som zdravotná sestra, čo keď sa teraz niečo stane, ja som tu teraz sama s tým bábätkom v tej domácnosti a čo teraz ja budem robiť, ja si to úplne pamätám, my sme prišli z nemocnice a ja som nechcela zostať proste sama doma, napriek tomu, že sama tu mám rada a viem si to užiť celoživotne, tak zrazu som bola taká, že preboha, tu niekto buďte, lebo čo keď. Čiže to sú veľké zmeny aj v hlave, aj v celom tele, do toho kojenie, do toho niečo, do toho dieťa plače, neplače, nevieš, čo mu je, prdíky. Že vlastne je to na toľkých frontoch taká zmena a také vypätie nervové, že podľa mňa je len, keď si vieš zavolať pomoc, alebo kohokoľvek, či už mamu na začiatku, či už ti muž pomôže, alebo kdokoľvek, tak tá žena by sa nemala báť tú pomoc si vypýtať. Mala by proste to pochopiť, že je to tímová práca, celá tá rodina a nie je na tom nič zlé ísť si oddychnúť. Alebo ja napríklad som nevedela spávať, keď akože dieťa spalo, sa hovorilo, aj doktorka mi to hovorila, decka aj... plno takých rád je, že vždy, keď dieťa spí, tak si lahne aj ty. Ja som není ten typ, ja neviem, mne ide hlava, proste mám milión vecí na vybavenie, či už okolo domácnosti, či už nejaké pracovné, keď som sa potom začala vrácať do práce, čiže keď dieťa spalo, tak som sa to snažila využiť na nejaký takýto aktívny čas. Takže ja viem si oddychnúť, alebo ja viem niečo konkrétne urobiť najlepšie, keď to dieťa viem odovzdať niekomu, že viem, že je o ňo postarané a vtedy ja mám pracovný nejaký čas alebo nejaký čas na oddych alebo na čas si zacvičiť, ktorý viem využiť na 100%. Čiže v tomto je to podľa mňa na moju psychiku ideálne.
Áno. Ono, ten spánok je pre mňa najväčšia panika, to je môj najväčší odstrašujúci faktor, pretože toto samozrejme je jediná téma, ktorá vlastne na to sa sťažujú absolútne všetci. A buď to príde skôr alebo neskôr, niekto má to šťastie aspoň na začiatku, že ja mám také skvelé dieťa, tak strašne spí a potom za pol roka vám zavolá, že vlastne nespáva. Vy ale ponúkate, myslím, aj nejakú takúto asistenciu alebo odborné poradenstvo, neviem, to mi musíš ty vysvetliť, že čo sa toho spánku týka, že aj si viete túto oblasť ako keby obslúžiť.
Ono je to, vo svete je to... veľmi taká už štandardná služba, najmä teda v tých veľkomestách a v krajinách ako je Amerika, Anglicko, Francúzsko. To sú také tie nočné neny. Buď teda sú to neny, ktoré prídu, aby sa matka mohla vyspať, tak oni majú akoby nočnú službu. Mm-hmm. Alebo dokonca učia bábätko spať. Máme práve takú spolupracovníčku, ktorá sa vrátila z Anglicka po asi 20 rokoch. Je to Slovenka, ktorá sa vlastne sem vrátila teraz na Slovensku domov žiť a ona tu práve asi 20 rokov robila v Londýne takúto tú službu tej nočnej nurse nanny, alebo ako by som to nazvala, že ona ti jednak to bábätko obstará, všetko je akože v bezpečí toho jej, tej jej služby, toho jej poradenstva, ale zároveň ho učí aj spať a zároveň robí pomoc pri kojení pre mamičky. Ona bola vlastne sestrička v nemocnici v detskej. A popri tom robila toto, mala naozaj ako veľmi, veľmi, veľmi VIP klientov svetového formátu. A práve tak, keď sme sa s ňou dali dokopy a keď sme začali komunikovať, tak sa nám práve tak predstavila, že jej špecializácia je to, že príde do rodiny a do 3 mesiacov proste dieťa naučí spať tak, že spí od 7 večera do 7 rána. Bez zobudenia a bez nejakého problému.
To by mohla možno aj mňa naučiť.
Čiže to by mohla, no áno, ale hovorím, že vo svete je to veľmi také štandardné, no veľmi. Mm-hmm. Je to štandardná už služba, že ľudia vedia, že si ju môžu pýtať, že si ju môžu vyhľadať, že ľudia, školení ľudia na toto ponúkajú tieto služby, ale na Slovensku je to teda zatiaľ veľká neznáma a naozaj máme klientky iba, vlastne väčšina klientov, ktoré o tomto vôbec vedia, že to existuje, sú klientky, ktoré žili vonku. Čiže alebo majú zahraničného manžela, alebo proste majú nejakú skúsenosť s týmto životom vonku. Čiže títo ľudia o tom vedia, ale slovenské ženy zatiaľ ani nevedeli, alebo nevedia, podľa mojich informácií a mojich skúseností zatiaľ, že takáto služba vôbec existuje. A častokrát máme aj celkovo k tomu nanny svetu a k tej nanny agentúre takéto odozvy aj zvonka, rôznych šikovných Sloveniek, ktoré práve robia opatrovateľky zahraničí, tak nám teraz začínajú písať, začínajú veľmi otvárať túto tému a ďakovať nám, že akoby o tom rozprávame aj na Slovensku a že to podávame ako reálnu prácu, pretože to je práca. To není, že niekto má voľný čas a nevie čo so sebou a nebaví ho práca a na pošte, tak ide robiť opatrovateľku. To je reálne ženy, ktoré majú skúsenosti, ktoré majú nejaké vzdelanie v tomto obore a proste je to niečo, čo ich náplňa a ako chcú svoj život tráviť a ako chcú proste tú kariéru svoju posúvať ďalej, tak je to proste reálna práca, za ktorú potrebujú byť odmeňované a oceňované samozrejme, či už verbálne, či už finančne, či už akokoľvek inak. Ale práve aj tie hovorím, že aj tie ženy zvonka nám píšu maily, že nám ďakujú, že posúvame tú uvedomelosť na Slovensku, že teda toto je práca a treba o ňu požiadať, treba túto službu využiť, lebo tie ženy to chcú robiť, tie opatrovateľky.
My sme v mnohých oblastiach ešte viac pozadu v porovnaní so svetom, takže akákoľvek takáto osveta je len a len dobrá. A podľa mňa tá pomoc, hlavne pre tie nové mamičky, alebo aj vlastne s tým druhým dieťaťom, že keď už aj musia pracovať a tak ďalej, že tam je to naozaj na nezaplatenie, podľa mňa, ten pokoj v domácnosti. Ale zaujíma ma, že či, lebo evidujem vlastne to, že to nie je úplne akceptované, ale nie je niekedy problém vlastne aj ten manžel, že ten si myslí, že tá žena to má zvládnuť, byť doma, keď je doma.
Je to asi individuálne, určite niekde je aj manžel problém, niekde je problém svokra, niekde je problém vlastná mama, ktorá vám povie, že ja som to zvládla, akože ty to nezvládáš, ale pritom zabudla, že tiež mala nejaké tie susedy, svokru, niekoho. Si myslím teda. Ale častokrát práve máme skúsenosť v poslednej dobe, že práve manželia sa nám ozývajú do agentúry, že priamo oni nás kontaktujú, lebo vidia, že nechcem povedať, že žena to nezvláda, to není, že to nezvláda, ale že to proste je zbytočné trápenie.
Áno.
Je to zbytočné a potom je to vlastne trápenie, ale pre všetky strany, lebo je to trápenie vo finále aj pre toho manžela, ktorý príde domov a nájde tam proste jednu vynervovanú harpiu s masnými vlasmi. A častokrát tí uvedomeli mu, že si to začnú sami si poskladajú tú skladačku, že aha, tak možno keby ona mala čas niekde vybehnúť, alebo sa ísť porozprávať s kamarátkou, alebo ísť si zacvičiť, alebo urobiť niečo iné, ako len tu okrikovať deti, tak možno aj ona by sa viac ukludnila, možno by to bolo celé menej vypeté, ako to v súčasnosti je. To samozrejme nie je popis štandardnej rodiny slovenskej situácie, ale každá rodina je iná. To znamená, že niekedy tie ženy potrebujú ísť vyslovene do práce, lebo proste majú nejakú firmu, niekedy majú firmu s tým manželom. Je to veľmi, niekedy majú kariéry, my máme veľa napríklad klientiek, ktoré sú lekárky. To znamená, že zase je tam taký balans, že vlastne študovala XY rokov, má prax XY rokov, pomáha ľuďom, lebo častokrát sú to chirurgičky, ktoré proste naozaj zachraňujú životy. A teraz čo? Teraz to kvôli tomu, že som otehotnila, tak teraz to hodím za hlavu a vlastne to celé skončilo, alebo musím stále na sebe pracovať, lebo že to je tiež taký obor, ktorý v podstate potrebuje stále nejakú prax a stály tréning a stále sa posúvať dopredu. A teda, keď sa chcem posúvať dopredu a stále zachraňovať životy ľudské, tak potrebujem nejakú pomoc k tomu svojmu dieťaťu, lebo tiež nemôžem hodiť pracovné nástroje na pult a odchádzať, keď nemám dokončenú operáciu, len kvôli tomu, že ja neviem, škôlka mi končí o tretej. Čiže je to také, na všetkých tých frontoch sú také plusy a minusy, ktoré si treba zvážiť, ale hovorím, že častokrát si to aj tí manželia už začínajú zvažovať, sa mi tak zdá v tejto dobe, že sú takí moderní muži a radšej budú mať teda tie šťastné a usmiaté ženy doma, ako opačne.
No, k tomuto je celkom taká zaujímavá štatistika, že vlastne v prvých 3 rokoch rodičovstva je najvyšší počet rozvodov. Tak asi na tom niečo bude.
Asi na tom niečo bude. Ako ja tomu osobne aj rozumiem práve preto, čo som povedala, že najmä s tým príchodom prvého dieťaťa prichádza najväčšia zmena v živote tej ženy 100% a toho muža tiež dosť veľká samozrejme, keď spolu žijú. Čiže viem si to predstaviť, že je to, že nie je to taký slnkom zaletý Instagram s krásnymi fotkami rodinnými, ale častokrát je to proste naozaj o nespavosti, o nervoch a potom už asi prichádza aj k nejakým kolapsom tam medzi partnermi. Ale ja poznám inú štatistiku, čo sa týka týchto zase opatrovateľiek a tejto sféry, že to, čo dáš do dieťaťa v prvých 3 rokoch života a potom v prvých 3 rokoch je to najdôležitejšie a potom do 6 rokov je to také uzavreté kolečko, tak na tom už potom dieťa stáva celý život. To znamená, že aj z toho pohľadu tej opatrovateľky alebo teda toho kvalitného človeka ďalšieho v živote toho malého dieťaťa si myslím, že je to, že zase to hovorí len o tom, že pokiaľ je tá opatrovateľka dobrá a niečo to dieťa učí a niekam ho posúva zase inám, ako ho posúvajú starí rodičia, matka, otec a tak ďalej, tak je to zase len benefit, na ktorom to dieťa potom môže stávať už celý život. Či už je to, či už sa rozprávame o jazykoch, o čom teda konkrétne bolo to založenie agentúry hlavne, alebo sa rozprávame o nejakých iných nadstavbách, ktorý ten človek prinesie do tej rodiny, tak je to podľa mňa obrovské plus.
Je to strašne zaujímavé, pretože treba si na to podľa mňa zmeniť ten pohľad, že neviem, či to je tak strašne hlboko zakorenené možno aj v tej spoločnosti, že to tá žena vlastne má zvládnuť, ale to, že si aj ty teraz hovorila tú zaujímavú štatistiku, tak ju poznám aj ja, že vlastne tie prvé 3 roky sú najdôležitejšie, ale že či to naozaj na tie ženy ako keby super hrdinky nevytvára ten väčší nátlak, že oni si samé myslia, že oni majú dať tie 3 roky a oni majú budovať tieto prvé najdôležitejšie roky, že ako sa dá zmeniť tá perspektíva toho, že vlastne je v poriadku, keď spolu s vami to poskytuje aj odborník. Že vlastne tá opatrovateľka by mala byť vnímaná ako ten odborník.
Áno, odborník v takom tom príjemnom rodinnom slova zmysle by som to nazvala. Nie je to teda, že ho nosíte niekam.
Áno, áno.
Ako do nejakej školičky alebo tak, ale častokrát sú to presne pedagogičky, ktoré proste chcú radšej robiť v tomto súkromnom sektore, alebo sestričky z nemocnice, alebo rôzne ženy so skúsenosťami najmä. A to je to, čo som povedala, že ja si myslím, ono to ani nie je fyzicky možné, aby jedna matka žena jednak zvládla, ja neviem, domácnosť, jedno dieťa, druhé dieťa, do toho nejaké aktivity. A častokrát ja osobne nemám nejaké pedagogické vzdelanie, alebo ako neviem a úplne presne, ako pracovať s deťmi. Častokrát nás to nebaví. Mňa ako nejak extrémne nebaví stavať Lego ani robiť nejaké.
Ale toto je super, že to hovoríš, pretože vieš, že potom častokrát podľa mňa práve tá žena uvažuje, že Ježiš, a je to pre mňa, bude to pre mňa, toto ma nebaví, tamto ma nebaví, nemám rada hľúk, alebo tak, že jednoducho.
Niekoho nebaví chodiť na ihrisko, napríklad tiež zase mňa. Mňa nebavilo chodiť na ihrisko.
No mňa toto veľmi baví počuť.
Moja opatrovateľka s mojim synom povymetali všetky ihriska v našom okolí. Proste každý deň som dostávala len fotky, že teraz sme tu a teraz robíme toto. A často som sa ja dozvedela nejaké zaujímavé aktivity, kde som potom ja išla, keď som bola s deťmi. Mm-hmm. Alebo napríklad, neviem, po španielsky. Takže moja opatrovateľka hovorí s mojimi deťmi po španielsky, lebo je z Južnej Ameriky. A je to obrovská výhoda. Proste moje deti plynule prepínajú do španielčiny. Čiže a tá matka ani podľa mňa nemôže mať všetky tie aspekty, ktoré tomu dieťaťu vie ponúknuť práve zase nejaký iný cudzí človek, ktorý je iná osobnosť, ktorý rád chodí na ihrisko, rád sa hrá. Čiže to je taká tá skladačka podľa mňa, ktorá tvorí ten detský svet a každý z nás tam vie prispieť s tou svojou troškou, ale dovolím si teda tvrdiť, že veľmi málo matiek to dokáže obsiahnuť celé z pohľadu toho, čo vedia, v čom sú školené, alebo čo ich baví. A zase si myslím, že si treba uvedomiť, že tým, že máme opatrovateľku alebo akúkoľvek pomoc, či už je to babička, kdokoľvek, to neznamená, že sme horšia matka, alebo že sme málo s tým dieťaťom. Ten deň má 24 hodín, častokrát hovorím, tá matka vstáva aj v noci, je tam každé ráno, každý večer, je tam behom tých dní, víkendov. To, že opatrovateľka príde, ani neznamená, že tá matka musí odísť z domu. Ja napríklad som častokrát pracovala tak, že som si presne retušovala fotky a oni sa vedľa mňa hrali v obývačke. Ja som bola pri pracovnom stole a videla som na nich, mali veselo, keď niečo deti potrebovali. Opatrovateľka priniesla, doniesla, prebalila. Ja som si mohla porobiť, čo som potrebovala. A zároveň som tam bola s nimi. To znamená, že to si každý môže nastaviť podľa toho, ako chce a ako potrebuje. Ale treba si uvedomiť presne to, že deň má 24 hodín. Pár hodín z toho, ak si ukradneme pre seba, tak je to podľa mňa, môže to byť len na prospech všetkých a hlavne tej matky.
Súhlasím. Ja som použila slovo odborník úplne cieľene, aby som otočila tú perspektívu možno budúcim mamičkám alebo pracujúcim ženám, ako som ja, s tým, že naozaj my o ten self-care a self-development dbáme čoraz viac. Je to nielen trend, ale posúva sa vlastne aj to vnímanie, že sa snažíme byť viacej uvedomeli. A ja sa neustále obraciam v mojom živote, aby som ja mala kvalitnejší život, sa neustále obraciam na odborníkov. Či už potrebujem ísť na fyzioterapiu, či už potrebujem life coacha, čokoľvek, jednoducho sú veci, ktoré ja nedokážem a v ktorých potrebujem tú asistenciu. A že chcela som tam použiť to slovo odborník práve na to, že vlastne brať to tak, že aj tu potrebujete vlastne tú pomoc odborníka a dopriať si ju, pretože takisto ako si to fyzio nespravíte sami, tak takisto neviete obsiahnuť všetky tieto veci, ktoré materstvo vyžaduje.
Presne, presne. Keď už môžeme mať výživového poradcu a trénera na cvičenie, aby sme si nezničili kolena a chrbtice, tak presne. Ja si to myslím tiež a myslím si to aj z pohľadu toho dieťaťa, že keď má nejakú tú učiteľku, ktorá si vybrala byť učiteľkou alebo opatrovateľka, si vybrala byť opatrovateľkou alebo detská sestra, zasvetila svoj život tomu, že proste trávila posledných 20 rokov v nemocnici na detskom oddelení, tak to sú ženy, ktoré chcú pracovať s deťmi, ktoré deti milujú, ktoré už sa počas svojho života naučili rôzne typy a triky, či už z toho medicínskeho hľadiska, či už z toho pedagogického hľadiska, a ktoré proste si vybrali túto cestu s tými deťmi a baví ich to. A častokrát vedia aj tej matke pomôcť, aj tej prvorodičke, ale aj tým skúsenejším matkám, že častokrát vedia priniesť takú perspektívu do toho života celej tej rodiny, že to by nás ani nenapadlo, také obyčajné matky, čo proste sme matky len kvôli tomu, že sme chceli mať bábätko, ale nemáme v tom žiadne školenia, nemáme v tom žiadne vzdelanie. Je to podľa mňa pre všetky tie strany, aj častokrát tých otcov niečo naučia, je to pre všetky tie strany len plus, že vlastne takýto nejaký odborník sa venuje vášmu dieťaťu a to dieťa sa posúva vlastne ďalej.
No, cítim sa byť teraz plná nádeja a nadšenia, takže good job, veľmi sa teším, dúfam, že si to vypočuje teda dostatok žien tento podcast. No ale ešte, čo sa týka predsudkov, tak jeden veľký ohľadom tejto oblasti, hlavne keď sú poskytované na takej úrovni, ako je Best Nanny, je vlastne cena týchto služieb. Je to podľa teba výsada tých rodín s väčším rozpočtom, alebo dá sa to vlastne nejako?
Ja si myslím, a som si istá, že sa to dá pre štandardnú pracujúcu, zarábajúcu rodinu, ktorá nežije zo životného minima samozrejme, ale vie si zaplatiť nejakú službu, tak takisto ako si vieš zaplatiť, ja neviem, kávičky v obchodnom centre, alebo presne trénera a posilovňu ísť si zacvičiť, alebo čokoľvek v takejto sfére, tak takisto si vieš zaplatiť aj takúto službu a už je na tebe a na tvojom rozpočte a na tvojich potrebách, na aký časový úsek to potrebuješ, že či to potrebuješ part-time, to znamená, ja neviem, pár hodín do týždňa, alebo potrebuješ niekoho full-time, to znamená chodiť na nejakých 8 hodín do dňa, 5-krát v týždni. To je veľmi individuálne, ale vedia si to, určite si to vedia dovoliť aj normálni pracujúci ľudia.
Takže je viacero pestúnok, alebo teda, neviem, či pestúnka je to správne slovo.
Aj to sa používa pestúnka, opatrovateľka.
Ktoré vedia chodiť teda iba na niekoľko hodín týždne, to znamená, že majú viacero detí, viacero rodín, ktoré striedajú, že tam sa dá dohadovať nejaký konkrétny čas, alebo...
Dá, to my riešime podľa toho, podľa požiadavek tej rodiny, alebo toho klienta. A to bývajú veľmi rôznorodé, závisí to aj od veku tých detí. Samozrejme, maličké deti sú ešte doma, škôlkari zase cez deň sú v škôlke a po obede sú doma. Čiže to má každá rodina dosť rôzne, ale dá sa to dohadovať absolútne rôznorodo podľa toho, čo tá rodina potrebuje. Dá sa všetko. Dá sa vlastne od pár hodín týždenne, hovorím, až po úplne full-time. Máme potom aj klientov, ktorí chcú 7 dní v týždni. Mm-hmm. Je to veľmi rôzne podľa požiadaviek.
Mne sa strašne páčilo, že na vašich sociálnych sieťach som videla aj mužov v roli opatrovateľov. Ako toto vnímajú naši tradiční Slováci?
Musím povedať, že tam som aj ja trošku bola taká tradičná na začiatku, kým som vlastne sa s touto tematikou nezoznámila a začalo to v škôlke, kedy moja dcéra dostala učiteľa. Tak ja som z toho bola tiež taká, že ona tak akože kreslí a celá je v rúžovom a čo, učiteľ. No tak tá ho miluje, všetky spolužiačky ho milujú, teraz teda išlo už do školy, ale to boli najlepšie 3 roky proste s učiteľom, úplne perfektne si sadli. A potom sme vlastne začali robiť agentúru a začali nám prichádzať opatrovatelia, najprv zahraniční, to boli chlapci z Mexika, ktorí robili predtým opatrovateľa v Nemecku aj v Rakúsku. Vždy po 2 roky. A tiež sa na to najprv tak pozerala skepticky, že fúha, že to je zaujímavé, že no tak neviem, či pre slovenské rodiny toto bude. Ale vo finále bolo, či už pre, najmä teda samozrejme pre rodiny s chlapcami, kde sa vedia vyblázniť viac s tými chlapcami. Mm-hmm. Že tam je buď, môže byť ten otec vyťaženejší, alebo je starší a už nemá toľko energie na malých chlapcov, alebo zase napríklad sme mali takéhoto opatrovateľa, ktorý doučoval španielčinu takého väčšieho chalana, myslím, že nejakého 14-ročného, ale v podstate sa z nich stali takí kamoši. Mm-hmm. On k nemu chodil asi 2-krát týždenne na takú konverzáciu v španielčine a mamina nám písala asi po 2 mesiacoch, že chlapcovi sa zlepšili známky o 2 stupne v škole. Že to boli v podstate také hodiny konverzácie s kamarátom a popri tom išli si zakopať loptu alebo niekam išli proste na prechádzku alebo niekam a proste komunikovali v španielčine. On mu vysvetloval veci, ktoré ten nerozumel od učiteľky v škole ako native speaker a vlastne malo to super efekt. Čiže vie to byť na rôznych úrovniach aj títo chlapci, ale práve presne pre takých malých hokejistov, malých futbalistov, ktorým mama proste nestačí, lebo tá si s nimi z hokej zahrať nepôjde, aj keby rada, tak je to super zase taký iný pohľad na vec a super benefit. A začali to veľmi využívať aj rodiny tu na Slovensku a aj rodiny v Prahe, kde sme otvorili tiež agentúru. Že tiež si to pochvaľujú.
Tie opatrovateľky, alebo opatrovateľia teda si u vás prechádzajú špeciálnym príjmacím procesom a všetky majú vynikajúce skúsenosti a vedomosti teda z práce s deťmi. Čo sú podľa teba nejaké také tipy, triky alebo vychytávky, ktoré by sme sa my od nich mohli naučiť?
Hlavne asi tej trpezlivosti. Mm-hmm. Ale hovorím, to je iné, lebo tá mama, keď celú noc nespí, do toho má nejaké svoje aktivity, svoje stresy, či už do práce, či už okolo domácnosti, Je to iné nastavenie, ako keď tá opatrovateľka príde do roboty a je to v podstate jej práca, na ktorú sa teší, na ktorú je pripravená nejakým spôsobom. Mala čas si oddychnúť predtým doma, má čas si oddychnúť potom a naozaj ten svoj pozitívny, aktívny čas vystráviť s tým dieťaťom. Tak je to samozrejme, tá štartovacia pozícia je iná, ako hovorím pri jednej unavenej mame. Čiže tej trpezlivosti a tej nejakej možno takej radosti s tými detskými aktivitami súvisiacej to je fajn sa inšpirovať a naučiť. Hovorím aj ja, napríklad osobne som sa inšpirovala rôznymi ihriskami v našom okolí a, mm-hmm. a rôznymi takýmito aktivitami. A individuálne je to aj v tom, že možno sa od nich nemusíme až tak učiť, ako ich nechať robiť tú ich prácu, a naučiť sa skôr požiadať o to, že ty robíš toto super, tak prosím ťa, sprav to ty. Mm-hmm. A ja potom budem s mojimi deťmi robiť niečo iné, alebo pôjdeme na výlet, alebo budeme robiť niečo, čo zase viem ja ako mama. A čo tá mama nikdy neprestane byť mamou. Toto sa tiež boja niektoré klientky, alebo také potenciálne klientky, ktoré nás oslovia, alebo s ktorými len prídeme nejako do styku, do nejakej konverzácie, že sa boja, že a čo keď bude mať radšej to dieťa tú opatrovateľku ako mňa. No tak mama nikdy neprestane byť mamou, to som nezažila, nepočula. Ako naozaj, keď sa nebavíme o tom, že odíde z domu a proste do iného mesta a žije tam a neozve sa vlastným deťom. Aj to niekedy je vedia odpustiť, si myslím. Čiže je to vždy, je to človek, podľa mňa opatrovateľka je človek, ktorý by mal byť milovaný aj tým dieťaťom samozrejme. Aj tá opatrovateľka má milovať to dieťa, lebo je to súčasť rodiny. Aj keď nepokrvná, ale mala by sa stať súčasťou rodiny. A to je len to plus pre všetky strany. Lebo ja som šťastná, že moje deti sú s človekom, ktorý ich miluje, s ktorým sú oni rady. A nechcela by som len kvôli nejakému svojmu egu teraz sa vrácať do nejakej do obývačky, kde proste vidím, že tie deti sú nešťastné s človekom, ktorým ich tam nechávam. Však to je úplná hlúposť. To práve presne by malo byť a musí byť naopak. Ale zároveň tá mama naozaj nikdy neprestane byť mamou. Mama je tá, ku ktorej utekajú, keď si proste buchnú koleno. Mama je tá, ktorá deti večer uspáva. Aj keď sa môže stať, že mama ide s otcom samozrejme v piatok večer na večeru a je tam opatrovateľka. Ale to nie je nič zlé pre nikoho. Práve aj ten vzťah medzi tým mužom a ženou by sa mal podľa mňa vyvíjať nejakým spôsobom a nezastagnovať na materstve. Lebo to častokrát môže presne potom dopadnúť ako v tejto štatistike z tých prvých troch rokov rozvodovosti. Myslím si, že by sme mali nechať robiť tie opatrovateľky to, čo majú radi a to, čo chcú robiť a my si robiť popri tom tie svoje materské povinnosti a radosti tak, ako ich my cítime. A keď sa to doplňa, tak je to super a najväčší benefit z toho má potom to dieťa.
Rozmýšľam, či mám predsa len skúšať vyťahovať nejaké konkrétne typy, napríklad na ten spánok ma to zaujíma, že aké skills teda vlastne do toho vkladá tá pestunka, keď má za 3 mesiace takto vytrenované to dieťa.
Len to ja neviem, to je jej know-how. To je jej know-how a sú to aj naozaj roky skúsenosti, lebo hovorím, že 20 rokov to robí. V tom Londýne robila. Takže to ja neviem, ani to neviem takto zverejniť, lebo to je vlastne tá jej služba, ktorú vie. Ale hovorím s tým životopisom a s tými referenciami, ktoré má, tak verím, že teda musí byť naozaj úžasná a škoda, že som to nevedela, keď boli moje deti bábetka.
A do toho spánku, to je jedna vec, ktorú by som naozaj ja bola viac než ochotná investovať, aj keby to mali byť moje jediné peniaze, ktoré do seba ten mesiac investujem, ale ten spánok je tak kľúčový na všetky oblasti toho fungovania, vôbec toho, ako funguje náš mozog, že toto je taký môj najväčší strach vlastne z tohto obdobia a keď je možné si zabezpečiť takto nejakú odbornú pomoc, tak to je, naozaj mi to dáva nádej.
Určite, určite. Tu presne spánok ti ovplyvňuje všetko, či už tvoju psychickú pohodu, či už tvoju fyzickú aktivitu a energiu a duplom potom, keď máš nejaké staršie deti, ktorým sa treba venovať a do školy, zo školy, krúžok, úlohy, rôzne aktivity a k tomu máš nejaké bábetko, ktoré ťa nenechá vyspať, tak viem si predstaviť, že to je teda, alebo teda však som to aj zažila, ale to vie byť teda extrémne namáhavé. Čiže si myslím, že ak sa ženy dozvedia, že existuje aj takýto typ služby a začnú to využívať, tak to môže byť len plus opäť pre všetkých zúčastnených. A hovorím, že vo svete je to už štandardná služba, takže treba o tom hovoriť aj tu na Slovensku. A celkovo, práve preto sme my založili aj to hnutie Pomoc nie je tabu, no hnutie, takú aktivitu, ktorú najmä na sociálnych sieťach sa snažíme propagovať. A oslovili sme k tomu rôzne známe, slávne ženy, ktoré niečo v živote dokázali a ktoré sa neboja o tom hovoriť, že áno, jasné, mám pomoc. Mám pomoc v domácnosti, mám pomoc k deťom. Ako inak by som stihla všetky tieto aktivity, ktoré mám. A s čistou hlavou, s nejakou zdravým myslením. Čiže je veľmi dôležité podľa mňa o tom aj hovoriť. Že nie je na tom nič zlé, nie si horšia matka, práve častokrát si ešte lepšia matka a ešte lepšia partnerka a ešte lepšia čokoľvek, čo potrebuješ byť, manažérka. Keď si vieš vypýtať pomoc v tom čase, kedy je tvoje dieťa v kvalitných rukách a vie, že je mu dobre, je o ňo postarané a má nejaký kvalitný čas, niečo nové zažíva, niečo nové sa učí, ty si porobíš svoje a potom vlastne sa vraciaš späť do tej roli matky 100% plnohodnotnej a ešte aj s dobrou náladou. Čiže my sa o tom snažíme hovoriť, aby sa tie ženy slovenské nebáli si vypýtať pomoc a aby sa nenechali udupať, lebo častokrát sa nám stáva aj, že žena síce nás osloví, začneme riešiť, ale vlastne za 2 týždne sa ozve, že viete čo, prepáčte, svokra povedala, že ona radšej odíde z roboty, lebo nechceme nikoho cudzieho si pustiť domov. Tak to je pre mňa taký dôvod.
Chápem, to musí byť aj veľmi frustrujúce, teda keď aj, že napríklad už teraz, keď aj som počula detailnejšie o tých službách, ktoré poskytujete, keď som počula detailnejšie o tom, že ako to prebieha, tak je to možno na škodu, že ten človek nemá úplne všetky tieto informácie, nie každý si vypočuje alebo prečíta rozhovory, ktoré sú s vami v médiách, tak asi len by som podľa mňa prijala to šťastie tým, ktorí si to vypočujú. Ja som pôvodne aj chcela položiť ešte otázku, že keď to tá žena chce a nie je to dopriate, že ako si to má obhájiť, ale myslím si, že už sme povedali naozaj, že všetko aj viackrát a že tu v tomto rozhovore nájdu dostatok nástrojov na to, aby si vedeli túto svoju obhajobu vlastne nejakým spôsobom vybudovať. Pretože tam je naozaj toľko tých dôvodov, že sa nedá poprieť ten benefit toho.
No, dúfam. A je to smutné, keď o tom hovoríme presne ako o obhajobe, lebo si treba uvedomiť aj, že nikomu sa tak nemení život ako tej matke. A otcovi sa tak nezmení. Otec ráno puchne dverami, ide do roboty, potom ide s kamarátmi na pivo. Ako mužovi sa nikdy ten život tak nezmení ako žene, čo je... Aj na tú psychiku je to...
Záťaž.
Veľká záťaž, veľká zmena. Je to naozaj z 0 na 100, absolútna zmena po tom prvom pôrode. Čo sa týka tej zodpovednosti, čo sa týka presne toho spánku. Čiže aj to si treba uvedomovať zo strany všetkých tých zúčastnených. Či už sú to presne staršia generácia, svokry, mami, či už sú to manželia, či už sú to kamarátky. Že tú ženu by trebalo odbremeniť už len... pre jej psychickú pohodu trošku.
To ale veľmi vplýva aj na ten vzťah, lebo tá žena potom cíti takú určite vnútornú krivdu a to potom pretavuje do, akože nechcem slovo harpia, neznášam, pretože to samozrejme za každou harpiou leží 100 dôvodov, prečo taká je a vyslovene je to ako keby nefér túto ťarchu nechávať vlastne na tej žene a ten argument, keď vravíme, že mužom sa ten život nemení a oni vlastne ako protiargument použijú to, že áno, im sa zmenilo to, že doma majú harpiu, tak za to by som naozaj že vraždila. Že keď sa tomu dá takto pomôcť tak, a predísť tejto štatistike, tak prečo nie?
Určite. Napadlo ma ešte jedno také české príslovie, že na každého vola čaká doma kráva. Ale to už je aj asi medzi ľudských vzťahoch. Ale áno, určite, hovorím, už v poslednej dobe máme aj veľa mužov, ktorí si začínajú uvedomovať
super
tento aspekt a tento pohľad na vec, že vlastne oni sami nás vyhľadajú a oni sami aktívne začnú žiadať o tú pomoc. Ale vo finále je to vlastne jedno, kto o to požiada, keď sa na tom dohodnú obaja. Keď už si obaja uvedomia, že vlastne je možnosť takéhoto človeka nájsť, získať a bude to prospešné pre všetky strany, môžu aj oni ísť ako rodičia presne na večeru, do kina, len tak sa porozprávať na prechádzku, vyčistiť si hlavu, tak aj ako pár, tak to je prospešné aj tomu manželstvu samotnému. Čiže ja naozaj vidím v tomto svojom projekte, ku ktorému som prišla vlastnou skúsenosťou, same pozitíva.
No preto je to taká misia, preto je to podľa mňa to, čo som hovorila, že je to vidieť aj z toho, ako sa tomu vlastne venuješ a čo do toho dávaš, že to je, to je to vidno, je to cítiť.
Je to aj na základe tej, hlavne na základe tej osobnej skúsenosti. Ja som ani nečakala, keď sme s tým začínali, s agentúrou ako takou, lebo ona začala na podnet toho, že keď ja som mala tú zahraničnú opatrovateľku, ktorá hovorila španielsky na moje deti, videli to rôzne naše spriaznené rodiny, kamaráti, známi a pýtali si nejaký takýto kontakt, že nemá nejakú sestru, nemá nejakú sesternicu, kamarátku, aj my by sme také niečo chceli. Tak na základe tohto začal ten projekt ako taký. Ale nečakala som, že to prejde až do takejto osvetovej misie,
mm-hmm,
kde vlastne budeme ženy aj presvedčať. Utvrdzovať v tom, že sa nemusia bať požiadať o pomoc, že je to normálne, že budú šťastnejšie, že dieťa bude šťastnejšie, lebo v konečnom dôsledku je to celé o tých deťoch, že nie je to o tom, že mama odchádza z domu a ostávaš dopatrovateľkou ako v nejakom zlom americkom filme, horore, ale je to o tom, že prichádza tvoja kamarátka, ktorá ťa ľúbi, s ktorou budeš teraz 2, 3, 4, 5 hodín, pôjdete na ihrisko, zakopete si loptu, spravíte nejaké aktivity výtvarné, čokoľvek, a mama potom príde a zase a pôjdeme my spolu na ihrisko, alebo je to také príjemné súznenie, by som to nazvala, kde vo finále je najväčší víťaz to dieťa, ktoré má proste krásny program s ľuďmi, ktorí ho ľúbia celý deň, nikto po ňom nekričí, nikto není vynervovaný, lebo každý má ten čas, kúsok času pre seba.
Je to hodnotná misia a som fanúšik. Odteraz som veľký fanúšik.
A ďalšou veľkou výhodou, čo vidím ja ako výhodu, je to otvorenie sveta tým našim malým deťom, ale aj nám dospelým, lebo ja sama som pred tými 6 rokmi netušila detaily, ktoré viem dnes zo života v Južnej Amerike napríklad. Nejedla som proste ich typické polievky, ktoré nám dneska vedia uvariť naše opatrovateľky. Aj tu, vlastne u mňa v Lamači, v kuchyni. Čiže to beriem ako takú ďalšiu, taký ďalší nadštandard, nadlevel, že tie naše deti, tie naše malé deti majú zrazu takú lepšiu perspektívu pohľadu na ten svet, že vedia, ako sa kde žije, že sa učia tie jazyky, čo je proste obrovský. To je vlastne tá základná hlavná myšlienka, prečo som bez neny založila, prečo sme bez neny založili aj s mojou partnerkou, prečo som ja chcela pre seba zahraničnú opatrovateľku, lebo na tie deti to sú naozaj špongie. Pokiaľ sa nerozprávame o deťoch, ktoré majú nejakú poruchu vývoja reči, tak štandardné dieťa absorbuje ten jazyk bez akéhokoľvek memorovania, trápenia, skúšania. To je proste, to sú naozaj špongie, ktoré to nasávajú, ktoré vedia, že sa otočia na opatrovateľku, prepnú do španielčiny, otočia sa na mňa, prepnú do slovenčiny úplne bez problémov, bez akéhokoľvek rozmýšľania. Ešte mi aj prekladajú, keď ja niečo potrebujem, čo je dosť tipné pri trojročnom dieťati, štvoročnom. Takže to je obrovský benefit toho celého, ten jazyk a aj to vnímanie tých kultúr.
Strašne sa teším z tohto rozhovoru, že v podstate išla som do toho s tým, že ja vlastne ani nebudem mať ako keby čo povedať, že idem sa hlavne pýtať, ale cítim sa normálne ako žena teraz tak objatá a podporená. Cítim, vyslovene mám z toho strašne dobrý pocit a veľmi dúfam, že sa to preloží aj k tým posluchačkám. Takže ti ešte raz strašne pekne ďakujem, že si našla čas. Ja dúfam, že si to vypočuje čo najviac žien a čo najviac žien sa potom bude môcť na vás obrátiť. Ešte mi povedz, kde ťa nájdu?
Nájdu nás na webových stránkach, kde máme, je to www.beznenny.sk alebo .world. Uh-huh. To máme také zosumarizovanie všetkých tých našich stránok, lebo samozrejme však my fungujeme aj v tej Južnej Amerike, kde robíme nábor ľudí, fungujeme aj v Prahe, fungujeme aj tu, na Slovensku najmä teda. Čiže to je taká komplexná stránka. Alebo nás nájdu v Bratislave, pri blízko prezidentského paláca.
My všetko samozrejme prelinkujeme na sociálnych sieťach, takže sa veľmi teším. Ďakujem ti ešte raz.
Krásny ďakujem aj ja veľmi. Bolo to veľmi príjemné.